Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Alegeri prezidențiale în Republica Moldova, scrutin la care participă și locuitorii din stânga Nistrului. Proiectul bugetului pentru anul viitor al regiunii Transnistrene promite creșteri de pensii și salarii. În același timp, administrația regiunii recunoaște că parametrii economici sunt în scădere. Și alegerile locale din Ucraina, ce semnale au dat ele pentru țara vecină, dar și pentru regiune. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Primul tur al alegerilor prezidențiale a avut loc duminică în Republica Moldova. La aceste alegeri au putut participa și locuitorii regiunii Transnistrene la cele 42 de secții deschise pentru ei pe malul drept al Nistrului, în zona de securitate și municipiile Chișinău și Bălț. Pentru această zi, administrația de la Tiraspol a ridicat interdicția de a ieși din regiune, impusă încă în luna martie din cauza pandemiei de coronavirus. Detalii în program. Un nou caz de răpire de persoane a fost anunțat de un comunicat al Biroului de Reintegrare de la Chișinău în dimineața zilei de joi pe podul dintre localitățile Sănătăuca și Camenca. Un locuitor din stânga Nistrului, angajat al autorităților constituționale, a fost urcat cu forța într-un automobil de către structurile MGB-ului Transnistrean și transportat într-o direcție necunoscută. Este al cincilea caz de la începutul lunii octombrie, se spune în comunicat. Persoana respectivă a fost eliberată pe parcursul aceleiași zile. Citez, Chișinăul condamnă acest comportament provocator și sfidător la adresa securității statului și drepturilor omului din partea Tiraspolului, se mai spune în comunicatul Biroului de Reintegrare. În stânga Nistrului s-a încheiat joi înregistrarea concurenților pentru alegerile legislative din regiunea separatistă care vor avea loc pe 29 noiembrie. Comisia Electorală de la Tiraspol a anunțat că pentru cele 33 de fotolii de deputat în Sovietul Suprem, legislativul regiunii, candidează 49 de concurenți. Câte 3 persoane concurează doar în 2 circumscripții. În alte 7 circumscripții concurează câte 2 persoane. În timp ce în 24 de circumscripții mandatul de deputat este ca și câștigat de singurul concurent înregistrat în cursă. Asta mai ales că în regiunea transnistreană pragul electoral a fost anulat și alegerile sunt validate, indiferent de procentul prezenței alegătorilor. Nu este de așteptat ca scrutinul să aducă mari surprize. Marea majoritate a candidaților înregistrați sunt membrii ai partidului Obnovlenie, care controlează viața politică și economică a regiunii separatiste. Volumul transferurilor din străinătate efectuate în septembrie către persoanele fizice din regiunea transnistreană a crescut cu 40% față de luna septembrie a anului trecut, potrivit datelor Băncii Centrale de la Tiraspol. În total, în acest an, în stânga Nistrului au fost transferate peste 91 de milioane de dolari față de aproape 76 de milioane de dolari transferate anul trecut. Potrivit aceleiași surse, 60% din acești bani au venit din țările CSI, iar 21% din Uniunea Europeană. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri ale săptămânii trecute la Radio Europa Liberă. Contestatul președinte bielorus Alexandru Lukashenko a transmis un avertisment dur protestatarilor din Bielarus după ce și-a consolidat puterea prin mai multe schimbări în eșantioanele superioare ale Ministerului de Interne de la Minsk și prin închiderea parțială a granițelor. Vorbind la ceremonia de investire a noilor șefi ai Ministerului de Interne și Poliției de la Minsk, Lukashenko a spus că forțele de ordine vor lua măsuri violente pe loc, în loc să opereze arestări în rândul demonstranților. În Bielarus au loc proteste aproape zilnic împotriva lui Lukashenko, aflat la putere din 1994, după ce acesta s-a declarat învingător în alegerile prezidențiale din 9 august, alegeri despre care opoziția spune că au fost măsluite și cere repetarea lor cu observatori internaționali. Deși protestele au fost pașnice, reprimarea lor de către poliție a fost brutală. Peste 10.000 de demonstranți au fost arestați, sute dintre care au fost bătuți și torturați în arest. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cancelarul german, Angela Merkel, spun că granițele interne ale Uniunii Europene nu trebuie închise pentru transportul de bunuri, în ciuda creșterii vertiginoase a numărului de infectări cu COVID-19 pe continentul european. Cetățenii Uniunii Europene trebuie însă să-și limiteze deplasările la călătorii esențiale pentru moment, a mai spus șefa executivului Uniunii Europene. Peste 1.300.000 de noi infectări au fost înregistrate în Uniunea Europeană numai săptămâna trecută, a anunțat Organizația Mondială a Sănătății. Franța, Germania, Belgia, Italia, Spania și Cehia au anunțat măsuri de izolare mai mult sau mai puțin severe după creșterea vertiginoasă a infectărilor. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute, mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Proiectul bugetului regiunii Transnistrene a fost prezentat săptămâna trecută Sovietului Suprem de la Tiraspol. Actuala componență a legislativului transnistrean mai rămâne în funcție până pe 29 noiembrie, când în regiunea separatistă au loc alegeri legislative. Și chiar dacă majoritatea actualelor deputați s-au înscris în cursa pentru un nou mandat, un comunicat de la Tiraspol anunță că, citez, deputații vor examina bugetul cu toată seriozitatea și îl vor aproba în prima lectură până la alegeri, adică în mai puțin de o lună. Cifrele de bază ale bugetului nu au fost făcute publice. Bugetul regiunii are tradițional un deficit care trece de 50%. Administrația transnistreană nu a explicat niciodată foarte clar cum reușește să acopere an de an acest deficit imens. Se știe doar că în acest scop sunt folosiți inclusiv banii colectați ca plată de la populație și agenții economici pentru gazele rusești consumate. Aceste plăți nu ajung niciodată la furnizorul rus Gazprom, iar datoria este trecută în contul companiei Moldova Gaz. Astfel, datoria acumulată a Republicii Moldova la gaze a depășit în acest an 7 miliarde de dolari. Pentru anul viitor, administrația de la Tiraspol promite majorări de pensii și salarii, fără să precizeze însă dacă aceste majorări vor fi făcute pentru toți bugetarii și pensionarii sau doar pentru unele categorii, cum s-a procedat în acest an. Cert este faptul că, după scăderea de 14% a produsului regional brut din acest an, pentru anul viitor, administrația de la Tiraspol estimează o creștere de 5,5%, ceea ce va aduce economia regiunii abia la nivelul de acum 2 ani. Citez, nu vom putea cheltui mai mult decât în 2019, declara șeful executivului de la Tiraspol, Alexandru Martinov, săptămâna trecută.
În
2021 nu ne vom putea permite să cheltuim mai mult decât în 2019, pentru că după toți parametrii, anul viitor, dacă nu vor fi înrăutățiri ale situației de pe piața mondială de care depindem, vom ajunge cu greu la nivelul anului 2019, declară șeful executivului transnistrean. Primul tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova a avut loc duminică. Pentru aceste alegeri au fost deschise 42 de secții de votare pentru locuitorii regiunii transnistrene, iar administrația de la Tiraspol a ridicat pentru o zi restricțiile de circulație și a permis locuitorilor regiunii să meargă să voteze pe malul drept. Pe de altă parte, Comisia Electorală Centrală a interzis transportarea organizată a alegătorilor cu autovehicole care au mai mult de 8 locuri. Biroul de reintegrare de la Chișinău a anunțat că în regiunea transnistreană locuiesc aproape 248.000 de alegători cu drept de vot. Interdicția de transportare organizată a alegătorilor a fost cerută de echipa candidatei Maia Sandu, în urma îngrijorărilor că alegătorii de pe malul stâng al Nistrului vor fi aduși în mod organizat și masiv să voteze pentru un anumit candidat la secțiile preconizate pentru ei în zona de securitate, cum s-a mai întâmplat anii trecuți. Pe de altă parte, viceprim-ministra pentru reintegrarea, Cristina Lesnic, a declarat că, citez, faptul că te-ai născut în regiunea transnistreană nu trebuie să fie o piedică în exercitarea drepturilor constituționale. Transportarea organizată a alegătorilor, percepută ca o dovadă a posibilei coruperi a acestora, neprobată însă oficial, a fost observată și constatată la alegerile prezidențiale de acum 4 ani, dar și la parlamentarele din 2019. Unii cetățeni domiciliați în localitățile necontrolate de autoritățile constituționale de la Chișinău declaraseră presei că au primit între 300 și 500 de lei pentru votul lor. Cum au stat lucrurile însă în acest an la secțiile de votare destinate locuitorilor din regiunea transnistreană? Diana Răileanu a stat de vorbă cu colega noastră Eugenia Crețu, care a fost la câteva dintre aceste secții de votare.
De dimineață, la cele patru secții de votare deschise pentru cetățenii din stânga Nistrului, în satul Varniță, s-au format cozi. Alegătorii din stânga Nistrului au venit în număr foarte mare. În fața secțiilor de votare din incinta liceului, din localitate, erau parcate foarte multe mașini cu numere transnistrene. De la prima oră au avut loc incidente. Un grup de veterani ai războiului de pe Nistru au încercat să blocheze accesul acestor persoane în secțiile de votare. Se spune că ar fi avut loc chiar altercații, iar poliția ar fi folosit gaze lacrimogene. Veteranii cu care am stat de vorbă spun că alegătorii din stânga Nistrului ar fi fost plătiți să vină în mod organizat aici. Le-ar fi plătit compania Șerif, li s-ar fi promis sume de ordinul sutelor de ruble transnistrene, 700-800 de ruble, însă oamenii pe care i-am abordat au negat acest lucru. Ei spun că sunt cetățeni cu drept de vot și au dreptul să-l folosească și că au venit cu mașinile personale la secțiile de votare sau cu autobuzul de pe rută numărul 7, care circulă din orașul Bender.
Eugenia, autoritățile au promis cumva să monitorizeze inclusiv mersul votării la secțiile de votare deschise, special pentru cetățenii din stânga Nistrului. Ce spun forțele de ordine?
Da, aici erau foarte mulți polițiști. Ei spun că au venit la solicitarea președintelui biroului electoral, tocmai pentru că au avut loc aceste îmbrânceli sau pentru că au avut loc aceste conflicte. Polițiștii cu care am stat de vorbă ne-au spus că au fost 40 de veterani veniți din diferite localități, nu doar din Varnița, dar și din Chișinău, din Ialoveni, și că acestea riscă sancțiuni pentru faptul că au încercat să blocheze accesul oamenilor la secțiile de vot. În același timp, poliția spune că nu a observat ca transportarea alegătorilor să fie avut loc în mod organizat. Adică, după cum spuneam, ei ar fi venit cu mașinile personale sau cu autobuzele de rută. În plus, veteranii cred că alegătorii din cealaltă parte a Nistrului ar putea aduce împreună cu ei virusul COVID în satele de pe malul drept, unde nu sunt înregistrate atât de multe cazuri.
Apropo de COVID, toți alegătorii pe care i-ai observat purtau măști, își dezinfectau mâinile?
Da, au fost luate măsuri inclusiv la așa numita vamă transnistreană. Toți au primit în pachetele măști și mănuși. La secțiile de votare la fel erau și măști și dezinfectante, doar că observatorii trebuiau să-i atenționeze din când în când pe alegători să păstreze distanța socială, pentru că stăteau prea aproape unii de alții.
O corespondență transmisă de Eugenia Crețu de la secția de votare din Varnița, arondată alegătorilor din regiunea transnistreană. Să mai menționăm și faptul că, potrivit corespondenților noștri în regiune, un alt factor care ar fi putut scădea prezența la votare a locuitorilor din stânga Nistrului este și îngrijorarea acestora că așa numiții greniceri le vor cere la revenirea acasă să prezinte dovada că într-adevăr au fost la votare și nu în altă parte, adică le vor cere să prezinte buletinul de identitate moldovenesc cu ștampila de la secția de votare și astfel le vor trece datele personale în baza de date a administrației separatiste. Colega noastră, Eugenia Crețu, a stat de vorbă cu câțiva alegători din regiunea transnistreană care au venit să voteze la secția din orașul Varnița.
Eu acolo sunt inostraniț, în țară, pe pământul meu, dar el aici e svoi hazain. E ca unde e problema?
Dar de ce nu le-a deschis acolo la dâși? Lucrasnosevski din cabinet. Dodon, s-o înțeles că nu a fost în Condrița, s-o înțeles Lucrasnosevski. Să vii, să voteze liber, să aibă acces liber la votare.
Normal că nu votează cu partidele pro-europene. Votează numai în direcția pro-rusă.
Știu, pentru bani votează în partea asta. Și pentru Culioc, domnul Culioc. Dar mă știți pe dânsul.
E organizat, e mai mult s-o organizat, le plătesc. Asta e 100%. Noi știm toți că e șeriful, că am cunoscut, dacă suntem Varnița. Le-au spus pe 100 de ruble la drum și 700 la zarplată de ruble.
Care bani, băieți?
Da, eu sunt de la firma Șerif, lucrez de mulți ani din Tiraspol. Nu depinde. O zis cu copiii că la nimeni, care vrea să voteze, să duce și votează, care nu vrea să voteze, și de acasă.
У нас очень многие там были желающие за деньги. Но сказали, денег не будет. И никого не вижу.
Noi tot suntem cetățeni a Moldovei. Noi tot așa le drepturi avem. Noi nu suntem vinovați că trăim în parte și ei. Noi nu suntem nici cu Rusia, nici cu Moldova. Noi suntem ca foișala fără cloșcă. O Sfântă Cruce am de când trăiesc. O dată ca fi că nimeni nu ne-a dat. Eu nu știu cu idee.
E mișiunea asta. Poate cuiva le dă, dar asta e o mișiună și jumătate. La nimeni o dată și nici o dată nu. Asta e bătaie de joc, să bat joc de noi.
Nu avem cazuri că să fie documentat că să aducă cineva organizat. Vin cu automobilele lor personale. Este autobuz de rută numărul 7, care este Bender, cartierul Nordic. Cetățenii circulă deja cu autobuzul de rută.
Voce ale unor locuitori ai regiunii transnistrene care au venit duminică să voteze la secția de votare din localitatea Varnița.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Tiraspol, anunțul cu privire la ziua liberă pentru circulație cu ocazia alegerilor din 1 noiembrie a fost însoțit de solicitarea administrației transnistrene către Chișinău de a asigura măsurile sanitare anti-COVID. Comentatorul politic Vladimir Iastrepceac, fost negociator șef din partea Tiraspolului, a declarat corespondentului nostru Sergei Ursul că, deși nu exclude anumite înțelegeri de culise dintre administrația de la Tiraspol și conducerea de la Chișinău, totuși oferirea posibilității de a vota ar fi un lucru firesc dacă Chișinăul vrea să arate că îi tratează egal pe cetățenii săi, fie că sunt din dreapta sau din stânga Nistrului. Vladimir Iastrepceac. Nu cred că este cazul să căutăm aici cine știe ce teorie ale conspirației. Partea transnistreană întotdeauna s-a străduit să creeze condiții pentru ca cetățenii săi să voteze în condiții bune la alegerile organizate de statele care au cetățeni în Transnistria. În cazul Moldovei, principiul este că muntele nu binevoiește să vină la Mahomet. Iată de ce uneori există necesitatea de a organiza călătorii colective ale lui Mahomet către munte, adică către secțiile de votare. Surprinzător este că, de exemplu, ambasada Ucrainei nu se revoltă, mai mult chiar solicită să fie organizată deplasarea colectivă a cetățenilor Ucrainei care locuiesc în Transnistria atunci când sunt deschise secții de votare pentru alegerile ucrainiene. Iar în acest caz, niște lucruri care ar ajuta cetățenii Moldovei ce locuiesc în Transnistria să voteze generează în Republica Moldova niște reacții greu de înțeles. Pe de o parte, unii politicieni de dreapta de la Chișinău spun că nu este vorba despre fobia de transnistreni, ci doar de îngrijorări legate de extinderea epidemiei de coronavirus. Și am vrea să vedem că, într-adevăr, nu este o fobie legată de locuitorii din regiunea transnistreană, pentru că dacă va exista dorință, se vor putea asigura condiții foarte bune de votare, inclusiv sanitare. Eu cred că nu este normal când statul se teme de opinia exprimată de oamenii pe care îi consideră ca fiind proprii cetățeni. Dacă le oferă cetățenie, respectiv le oferă și statutul de oameni care au drepturi și obligații, așa că nu ar trebui să împartă cetățenii în categorii superioare și inferioare. Altă întrebare este dacă în spatele acestor înțelegeri există ceva mai mult, niște aspecte mai puțin publice. Experiența ultimilor ani și a evenimentelor pe care le vedem în regiune și în spațiul post-sovietic ne vorbește despre faptul că dacă aceste înțelegeri de culise aduc rezultate bune, dacă ajută la menținerea păcii, la dezvoltarea relațiilor și contactelor, dacă acest lucru permite menținerea relațiilor dintre oameni, atunci este bine, nu au decât să existe. Mai bine așa decât să persiste conflictele. Așa că dacă există înțelegeri ascunse, nu au decât. Plus că nu este sigur că astfel de înțelegeri chiar au fost făcute. Eu consider că cel mai bine este ca anumite lucruri convenite să fie puse pe hârtie și să ia forma unor obligații semnate, juridice și politice, și nu să rămână la nivelul unor înțelegeri dintre gentlemen. Dar poate că nu toate lucrurile pot fi puse acum pe hârtie și semnate, așa că este bine cum este.
Să положить на бумагу и подписать. Ну, пусть так.
Expertul transnistrean Vladimir Iastrepceac, fost negociator șef din partea Tiraspolului. Cu o săptămână mai devreme, pe 25 octombrie, în Ucraina au avut loc alegeri locale, considerate ca fiind unele dintre cele mai importante pentru viitorul țării. Prezența la vot a fost de circa 36%, față de 47% la precedentele locale de acum 5 ani. După încheierea votului, președintele Volodymyr Zelensky a apreciat că, în acest moment, spre deosebire de vecinii săi, Ucraina se bucură, citez, de un mare lux, alegeri libere. au fost primele alegeri locale după ce a avut loc un proces de descentralizare, care acordă acum mai multă putere aleșilor locali în raport cu Kievul. A fost și un test pentru partidul prezidențial Servitorul Poporului, dar potrivit unui recent sondaj, acesta este creditat cu doar 17% din intențiile de vot la nivelul întregii țări, urmat îndeaproape de opoziția pro-rusă, Platforma de Opoziție pentru Viață cu 14% și opoziția pro-occidentală, Solidaritatea Europeană, a fostului președinte Petro Poroșenko cu 13%. La alegerile locale din Ucraina, locuitorii din regiunile separatiste din estul țării, Donetsk și Luhansk, dar și cei din Crimeea anexată de Rusia, nu au votat. Kievul a considerat că în regiunile pe care nu le controlează, locuitorii nu au acces la informație și la o campanie electorală corectă. Am discutat despre paralelele care există între abordarea electoratului din regiunile separatiste în Ucraina și în Republica Moldova cu Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale din București, care urmărește îndeaproape evoluțiile din Ucraina din ultimii ani.
Aceste alegeri au fost extrem de importante pentru noua echipă care conduce statul vecin și asta deoarece anul trecut am avut modificarea codului electoral. Practic este primul exercițiu democratic care s-a desfășurat sub incidența acestui cod electoral nou modificat, pentru că s-au anulat și alegerile mixte, au fost deschise listele electorale, au fost schimbate procedurile electorale, regulamentele, s-au schimbat buletinele, s-a schimbat destul de mult, s-au schimbat cotele gender, se acordă o mai mare atenție femeilor politicieni, femeilor care pot să obțină posturi de conducere în cadrul autorităților publice centrale și locale, legea îi obligă pe cei din statul vecin să facă acest lucru. De asemenea, miza a fost de a evidenția dacă slujitorul poporului, noul partid de guvernare din Ucraina, care a tot înaintat cu pași mari spre acea monoconducere, da? Care nu admite alte partide la guvernare, mai are aceeași popularitate ca anul trecut în iulie-august sau s-au schimbat lucrurile și aceste alegeri într-adevăr au arătat că într-un an de zile slujitorul poporului au pierdut din acea popularitate cu care își începeau conducerea în anul 2019. Și a treia miză care este deloc de neglijat pentru mine e modul în care vor fi administrate bugetele locale, mai ales că nu este vorba doar despre alegerea noi, conducerea administrației publice locale. Este vorba despre noua conducere, dar într-un cadru administrativ nou, adică reforma teritorială administrativă care împarte bugete, care decide foarte multe lucruri la nivel local. De aceea miza a fost extrem de mare pentru actorii politici care s-au avântat în această cursă.
S-a discutat, apropo de zona de est, foarte mult și despre eventuala participare a locuitorilor din regiunile temporar ocupate, Donetsk și Lugansk, din Ucraina. Până la urmă, cum s-a acționat? Pentru că erau două tabere care spuneau că e bine ca locuitorii de acolo să se implice în alegeri, alții spuneau că în condițiile în care nu există posibilitatea de a face campanie electorală acolo și de a asigura accesul liber a oamenilor și a observatorilor, aceste alegeri ar fi irelevante.
Această dezbatere a fost și subiect de campanie electorală pentru anumite forțe politice și pentru anumiți candidați care reprezentau aceste forțe politice. Până la urmă, nu au fost organizate alegeri locale în teritoriile, într-adevăr, temporar ocupate și în Crimeea. Și nu au fost organizate alegeri în câteva localități în regiunile controlate, adică în teritoriile controlate de guvernul de la Kiev, iar argumentul pe care l-au folosit autoritățile centrale a fost că nu există siguranța că ei vor vota fără a fi provocări din partea separatiștilor, adică nu aveau siguranța că aceste oficii electorale sau birouri electorale la nivel local nu vor nimeri sub asediu separatiștilor sau ar forțelor de ocupație. Și atunci, într-adevăr, s-a renunțat la alegeri într-o parte din aceste localități. În celelalte au fost organizate alegeri, dar rezultatele nu au fost îmbucurătoare pentru partidele pro-europene, chiar dacă multe dintre acestea au obținut câteva locuri în organele conducerii locale. Mai mult a fost susținut partidul de opoziție sau blocul de opoziție pentru viață. Ei sunt mult mai cunoscuți publicului, ei nu se tem să meargă în acele regiuni și ei știu să jongleze cu aceste sentimente nostalgice ale locuitorilor din partea de est a Ucrainei și asta a contat extrem de mult.
În contextul ăsta nu pot să nu fac paralela cu ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. 1 noiembrie, alegerile prezidențiale, vedem că autoritățile de la Chișinău au mers pe o altă cale, deci încearcă să atragă electoratul din stânga Nistrului în procesul electoral. S-a discutat mult că ceea ce se întâmplă în regiunea transnistreană e un model care va fi cumva sau este văzut ca un posibil scenariu pentru Ucraina. Deci asta poate fi asta un model care să fie impus ulterior și Ucrainei. Asta e unu și doi, cât de libere și corecte, iarăși se pare opțiunea unor oameni care nu au acces la informații, nu au acces la campanie electorală, dar că s-a spus la un moment dat că da, sunt cetățenii Republicii Moldova, trebuie să aibă aceleași drepturi, dar pe lângă drepturi trebuie să existe și un acces echitabil la informații.
La informație, la campanie electorală, adică la informare despre obiectivele pe care le au candidații și formațiunile politice pe care le reprezintă. Acum, în ceea ce privește modelul, eu cred că e mai degrabă încercarea unor actori externi să transforme Republica Moldova într-un model. Și faptul că există actori politici interni care sunt dispuși să joace aceste cărți și să favorizeze aceste interese externe, sunt doar în avantajul acelor forțe externe. Externe pentru a promova într-adevăr Republica Moldova într-un model. Cele două conflicte sunt destul de diferite. Unul este înghețat, unul este în fază activă. Iar partea ucraineană este mult mai vigilentă la perspectiva de a transforma Republica Moldova într-un model pentru ceea ce se întâmplă astăzi în estul Ucrainei. Respectiv, ei vor fi mult mai atenți să oprească asemenea strategii, să oprească asemenea tactici, pentru că, iarăși, e foarte important să ne uităm că dacă Blocul pentru Viață a avut o popularitate mai mare în cadrul acestui scrutin electoral, nu neapărat se datorează prezenței la vot în toată Ucraina, pentru că numărul celor prezenți la vot a fost într-adevăr mai mic cu 10% decât anii precedenți, adică decât campaniile electorale pentru alegeri locale din trecut. Asta contează foarte mult, pentru că se raportează numărul de alegători al Blocului pentru Viață cu numărul de alegători care au avut curajul să iasă în perioadă pandemică la acest exercițiu democratic. Asta nu înseamnă că la nivel de țară ei ar avea o popularitate mai mare. Da, și au mobilizat electoratul să fie mai activ, dar nu neapărat să fie mai numeros decât în trecut. Și asta trebuie să ia în calcul autoritățile ucrainene atunci când vor elabora strategii viitoare pentru a evidenția care sunt acele teme pe care Rusia și le dorește a fi promovate prin asemenea forțe politice în Republica Moldova sau în Ucraina. Republica Moldova o menționez iarăși ca un exemplu care poate fi dat iar în Ucraina pentru a schimba lucrurile din interior, într-adevăr, într-un sens calitativ, astfel încât aceste forțe politice să nu mai prindă la public, să nu mai aibă un trend ascendent pe viitor și să vină într-adevăr cu o ofertă consistentă, o ofertă care să transforme lucrurile și să ofere bunăstare populației, bunăstare pentru care cetățeanul ucrainean a militat de atâtea ori în stradă.
Doamna Grăbandă, eu aș vrea să vă țin un pic în regiunea transnistreană. Acolo urmează niște alegeri, așa zis, legislative pentru Sovietul Suprem și Consiliile Locale. Nu vreau să intrăm în detalii, dar la nivel de concept, de principiu, credeți că în astfel de regiuni, cum este Transnistria, cum este Donețcu, Luhansku, în spatele cărora știm cu toții sau cel puțin se vorbește foarte mult despre faptul că ar sta Rusia și interesele ei în regiune, de principiu este posibilă o schimbare pe cale democrată, pe cale alegerilor de orice fel?
Nu cred că acest lucru se poate întâmpla. În primul rând, pentru că toate acele forțe separatiste care se află în fruntea acestor regiuni au cu totul alte obiective și niciodată nu vor milita pentru democratizarea societăților pe care pretind că le reprezintă. Doi, pentru că promovează o formă de guvernare în regiune care nu este favorabilă implicării cetățenilor și nu este favorabilă nici de cum respectării drepturilor omului, iar respectarea drepturilor omului este garanția că lucrurile pot să iau o altfel de turnură. Și trei, pentru că aceste forțe sunt susținute din exterior și asta nu înseamnă că ele sunt independente, și că pot într-adevăr să definească interese, obiective ale populațiilor pe care ei pretind că le reprezintă interesele. Și patru, ei au ajuns acolo pe o cale mai puțin legală, ca să nu spun ilegală, și acest lucru permite o manevră de discuție, de dialog cu aceste autorități nerecunoscute, cu aceste autorități ilegale, mult prea mică, pentru că practic ei nu sunt reprezentanți legale ai acestor regiuni, ci mai degrabă sunt interpuși care ajută alte puteri, alte forțe externe să-și atingă anumite obiective de politică externă sau de securitate.
Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale din București.